Čitamo iz Bhagavad Gita zaključek, popolno skocato odpovedovanja, ver številka 15. Sharira van manubir, manubirjat. Karma prarabhate naraha. Vate naraha. Nyayam va viparitam va. Pancha ite tasya hetavaha. Šarira s telesom, vak, govorom, mano bihi, zumom, jat, katero, karma, delo, prarabade, bate, začne, naraha, človek, najajam, pravilno, va, ali, viparitam, nasprotno, va, ali, panča, pet, ete, vsi ti, tasja, njegovi, hetavaha, vzroki. Komentarji in prvotno vlago božanske milosti, Šila Prabhupada ki, jaj. Teh pet dejavnikov je vzrok vseh pravilnih in nepravilnih dejanj, ki jih človek izvrži s telesom, umom ali govorom. Komentar. V tem verzu sta posebej pomembni besedi pravilno in nepravilno. Pravilno je delovanje, ki v skladu z navodili svetih spisov, nepravilno je tisto, ki nasprotuje njihovim načelom. V vsakem primeru pa je za dovršitev dejanja potrebih prej omenjenih pet dejavnikov. Še enkrat vers. Shariravan manobiljat. Karma prarabate naraha, njajam va viparitam va, pančate tasya hetavaha. Teh pet dejavnikov je vzrok vseh pravilnih in nepravilnih dejanj, ki jih človek izvrši s telesom, umom ali govorom. Hare Krishna, nadaljujemo z proučevanjem Bhagavad Gita, 18. poglavja, zaključek popolnost kot sat odpovedovanja. Ačarja je razdelil to poglavje na več delov in pravijo do 12. verza, verze obravnavajo sekcijo karme. In to, kar smo pa zdaj prišli v to poglavje, oziroma v to sekcijo od 13 do 18 je pa gjana. Se pravi, nekaj delovanje za pričakovanje rezultatov, se pravi, zdaj pa govorimo o gjani, o znanju. Vemo, da se je to poglavje začelo z vprašanjem Arjune o kaj je razlika med tjago pa kaj je razlika med senjaso. In Krišna odgovarja, da tjaga je tisto, kar se odpovemo svojim sadovom, da delamo neko delo, pa se odpovemo sadovom. Senjasa je pa, da se odpovedujemo delu samemu. Tako da vidimo, da senjasa je dosti bolj težja, kot da se sam sadovom odpovemo. Ampak temu pravijo tudi del karma kande, oziroma karma, delovanje, in Krišna govori, če se hočemo odrešiti delovanja oziroma karme, ki jo dobimo z delovanjem, potem moramo začeti z prakticiranjem bhakti joge, ker z bhakti jogo delamo ne za svoj sebični cilj, ampak za višji cilj, za Krišno. In tukaj prehaja v drugo sekcijo, ki se je začela s 13. verzom in govori o sekciji gjane. Gjana pomeni znanje, znanje o transcendenci. Ačarje govorijo, da ta poglavje predvsem govori o naduši, kaj pravzaprav je naduša, ampak ta današnji verz, oziroma komentar, govori o tem, da obstaja pet dejavnikov, ki povzročajo, da lahko delujemo, ne. In prvi dejavnik je naše telo, ker brez našega telesa ne moremo nič narediti. Pravijo, da včasih imamo subtilno telo, smo kot duhovi, pa bi radi delali, pa ne moremo, ne. Lahko sam ustrašimo kakšnega človeka, to je vse, kar lahko. Imamo poželje po jedanju, po govorenju, da pijemo, ampak ne moremo, ker je to naša kazen. Vsak, ki ima telo, ima tudi svoje čute in v bistvu vsak ima svoje čute, si lahko prizadeva ali bo vključoval te čute za svoje lastno zadovoljstvo ali pa te čute v uporabo za vdano služenje. In tukaj bo govora o gjana jogi oziroma o gjani, ki govori, kako pristopiti paramatmi oziroma kako se obrniti na naduše, da nam bo povedala, kaj početi. V šastrih je opisano, da je telo včasih opisano kot drevo, na katerem sta dve ptice. In manj izkušena ptica je duša, bolj izkušena ptica je pa naduša. In manj izkušena duša, ptica je plodove in ne ve, kjere so dobre in zato zmer tvega, da bo pojedla tudi kakšnega kisoga. Ampak, če se po obrne k poznavalcu tega drevesa oziroma teh plodov, paramatmi, bo pa vedno okušala te zmer sladke sadove. Bhagavad Gita pravi, da Marta sparaša stuka, on to je asi tušna suka dukada, da v življenju zmer bomo deležni nekaj dobrega pa nekaj slabega. Ne? Zdaj smo razočarani, ki je toliko uroče, zdaj čez en teden, ki je dež napovedan, bomo jamrali, kaj spet toliko mraz, pa kaj ni sonca. Ne? Tako da duhovno napredna oseba zmer skuša tolerirati te, zmer pride po soncu izmer držijo, po držijo izmer sonce. Ne? Ali pa včasih se mi je siguran zgodil, če ste imeli dober dan ali pa dober teden ali pa dober mesec, pa ste kar vedeli, zdaj se je siguran, da se bo nekaj zgodil, kaj je preveč dober. Ne? In ponovati je tako, ne more nekaj biti narobe drugač. Dan ni popoln, bi rekel. Ne? Tako da ta sekcija bo govorila o paramatmi in na kakšen način paramatma deluje prav v Bhagavad Gita, mude oziroma najnižji med ljudmi ga Krišno kritizirajo, ko vstop v materialnem telesu, ampak Krišno jim še utrdi to neznanje, da sploh ne morejo razumeti, da so da ga ne morejo spoznati. Ne? Če pa v drugom primeru, če smo pa bakte, bo pa Krišno kot paramatma nam dal to znanje, da ga bomo spoznali. In pravi, da Krišna tudi nima nič proti oboževanju polbogov in tisti, ki imajo to željo, da bi bili bogati pa obožujejo polbogov, jim utrdi to vero. Ne? Jem da znanje šastre in te šastre povejo, kjer ga polboga obožujati in polka dobijo rezultat, vidijo, da deluje in potem še bolj delujejo. Ne? Ampak nažala se ne zavedajo tudi, če smo zelo srečni pa zelo bogati, bo enkrat tega bogatstva konec. Ne? Tudi če smo ne vem kakšni milionarje, ne moramo tega denarja sabo vzeti. Ne? Pravijo, da niti obleke nič ne mora sabo vzeti. Ne? Tako da inteligentne osebe oziroma duhovno napredne osebe ne iščejo tega bogatstva. Ne? Dober primer je bil Sanatana Gosvami, ki je imel kamen Modrijano in kamen Modrijano pomeni, da vsega, kar koli se dotakne, spremeni v zlato. In potem je en lopov, ena oseba je imela željo, da bi prišla do tega kamna, pa če bo zelo iz neke rene držine nimal nič denarja in rekel, ko me sta denar imel, bo vse moje življenje se na boljš obrnilo. In potem gre res do tega Sanatana Gosvamija in ga vidi, ki prebira neke svete spise, neke zapise in potem reče, meni so rekli, da je ta kamen Modrijanov pri tebi. Pa rekel, ja, to so ti pravilno povedali, a kje pa je? In on je pričakoval, da bo to na mestu oltarja, ne, da mu on to kamen na mestu božanstva in bo to, kakor, ali pa vsaj v trezorju. Ne. Ampak Sanatan Gosvami je rekel, pojdi v smetišče, ne, za hišo je smetišče in tam boš najdel ta kamen Modrijanov. In potem gre on res na ta smetišče in najde ta kamen in potem ga neke prašine in se začne spraševati, pa zakaj ima ta oseba, ta brahmana, ne? Zakaj ima ta kamen Modrijanov, ko ima lahko neumene količino zlata proizvede vsak dan. On je pa zelo zadovoljen s prebiranjem teh svetih spisov oziroma izvajanjem tega bhajana. Ne? In potem, ne vem, kako je pol se skozba nadaljevala, ampak zamislil se, ne, uporabil svojo inteligenco. In tukaj je vsekakor delovala Paramatma, da ga je spodbudila, mogoče pa še kaj več kot denar. In zelo težko je navadnim ljudem odzun nekaj povedati, da ni vse odnarju. Ne? In potem te včasih imate na internetu, imate to 10 tistih, ki so zadeli neverjetno na loto srečko, ne? Ker je par milijonov. In potem so vse zapravili in potem zdaj še zmer delajo za takočen trakom. Ne? Niso na pravilen način niso na pravilen način to izrabljali, ne? Niso to dali v naložbo. Tako da vidimo, da ni vse v tem, da, da denar vse reši. Tukaj je zanimivo, da, da ta vers govori, da vsako dejanje, ki ga upravimo, lahko upravimo na telesnem nivoju, z besedami ali pa v, z mislimi. Vsi vemo, da se nahajamo v Kali-jugi, čeprav je dosti težko, imamo dosti problemov, ima eno prednost, da ne veljajo žalitve, ki jih umov naredimo. Tako da to bi bilo kar, vemo, da Kali-juga zelo težko umov obvladati, zmer sam razmišljamo, vsazga na cesti se nam kakšen voz, pa včasih niti ne sam mislimo, kakšen idiot še rečemo. Ne? V glavnem, tako da vidimo, da če bo vse to delovali, potem bi bilo dosti težji. Ampak moramo vedeti, da vsako žalitev, ko jo delamo, je tudi pogojeno, kakšni osebi to žalitev naredimo. Ne? In pravijo, da najvišja oseba, vemo, da je sanjasi, ampak če pogledamo po varnah, je pa to Brahmana. Ne? In Brahmana pravijo v vedski spisi Mahabharata, da največja želitev, ko lahko naredimo, da ga ubijamo Brahmana. Ne? Imate recimo v Španiji, imate neko romarsko pot, ki je zelo znana, Santiago de Compostela, to je Roman, je 900 km, kjer greste do enega groba od apostola Jakoba in pravijo, da tega apostola sta dva ubila, dva roparja, v bistvu, kakor vemo, vsi te Jezusovi učenci, kakor Jezus, niso imeli nič denarja, ne? Ne vem, zakaj sta ga ubila, da sta dobila tiste par, ne, in če ima kakšen zletnik presep, ampak to je bilo pa tudi vse. Ne. In baje so te posmrtni ostanki so v te katedrali, ko pridete na konc to Santiago, to katedralo. In pravijo, da ena največjih želitev je, da Brahmano ubijamo, ne, to dobimo največji greh. Vede oziroma Mahabharata prav podobno je tudi skoraj enak, če Brahmani ukrademo bogatstvo ali pa če Brahmani ukrademo zlato. Zdaj smo rekli, da smo v Kali-jugi. Vedski kralji so Brahmana ni plačeval davka in je dobil zemljo, neko majhno hišo pa kravo, ne. Zdaj pa, ali si Brahmana, ali si šudra, ne glede, kaj si isto te obdavčijo, nič ti ne dajo, vse ti poberejo, delati moraš, pa nič ne dobiš, tudi če si nek Brahmana, pa delaš nek poklic, nič ne zaslužiš, ne? Tako da vidimo, da Kali-juga je res v razponu. Potem drugi nivo je, če naredimo žalitev z besedami. Ne? Ta primer je iz Čitanja Čaritamrite, ki je Šrivast je prirejal svoje kirtan večerje v svoji hiši, se reče Šrivasangam, kdorkoli je bil v Majapurju, to je, če greste iz Majapurja, Iskon Majapur, če greste proti tam, kaj se je Čitanja Maha prebu pojavil zelo blizu, ta njegova hiša, In so bili te sosedje, ki so bili smrta brahmane, so bili zelo zavisni. Ne? Oni so seveda delali sam na tem rituale, da bi imeli čim več denarja. In so mu nastavili parafernalijo za obožvanje Durge. Ne? In ta parafernalija je zelo tako v tamasu, ne? Kripa, maso, pa te zadeve. Ne? In zanimivo, ne, da Šrivas, ko je ta oseba to rekla, je rekel, ja, jaz to še spotoma obožujem. Vse sem raskal. Ne? In sploh ni jemo te želitve. Ne? Pa Čitane Mahaprabhu oziroma Paramatmo srce je pa to zelo resno vzela. Ne? In ta oseba, ki je to izrekla, je dobila gobavost. Ne? In potem je, mislim, da je prišla do Čitane Mahaprabhu, da on vzel te grehe, pa je rekel, ne, ti moraš do te osebe, ki se je užalo in samo na ta način boš lahko se rešil tega prekletstva. In to je nekak lep primer, na kakšen način, če naredimo neko verbalno želitev neki osebi, tudi če ta želitev ni, že samo da osebi prestopimo, pa je na lep način rečemo, ja, neke gune so me prevzele, a mi ti uprosto, ker nisem mislil, pa mi je ušlo, predčute to, da je nekak ulajšanje v srcu. Ne? In na tak način se odrešimo tega. Ne? Zdaj pa tretji primer bi pa podal, zdaj pa na en točen, mogoče boste videli, da je bil Sanatana Gosvami ali Rupa Gosvami, ki je mediteril na zabave, kako je Krišna stal pod drevesom, pa za vajo držal in potem je Radarani rekel, da je to vajo prime in potem Krišna je seveda močen. In ki je spustil to, vajo je Radarani dvignila, ne, in posle je smejo, ženske so pa take, da se bojijo, ne, če so sam pol metra v tal, zaščiti me, kaj so iz mano zgodili in pol je on to naredil, da bi jo ujel, ne. In to se je ta, aj bo to Rupa Gosvami, aj bo se, Rupa Gosvami, ne. In to Rupa Gosvami gleda in se smeje, ne, on je bil na tako visoki stopni, da je videl vse te zabave, ne. Ampak istočasno je šel po mem en invalid, ampak je bil brahmana, ne. In potem je šel sam mimo in inač, ampak takoj je Rupa Gosvami začutil, da nekaj ni v redu, ne. In ni mogel sploh se koncentrirati na to zabavo, čeprav je prej skoraj bil kukor, da bi bil tam noter v te zabavi, ne. In potem je vedel, da je nekaj narobe naredil, da je sigurno neko želitev naredil. Ne? In potem je šel do svojega starejšega brata, do Sanatana Gosvami in ga vprašal, nagre mi nekaj ta bađa, ne? Ne moram se koncentrirati. Ne? In Sanatan Gosvami je rekel, sigurno je to zaradi želitve. Ne? In je rekel, in kako ne zdaj vem, kdo je to, ne? Sej nisem nobenega namerno. Je rekel, sej mogoče pa on je mislil, da se ga užalil. Ne? Je rekel, najbolj da povabaš vse prebivalce Vrindavana oziroma kakorkoli tam, kaj živel, in tista oseba, ki ne bo prišla, je užaljena. Ne? In pa je res, ne? Tista oseba ni prišla in potem je šel hnej, se je upravičil in je vse razložil. In pol ta oseba je takoj razumela, ne? Ta brahman je takoj razumel, da se ni njemu smejil in je pol ugotovil, da je v bistvu, da je on napačno interpretiral to Rupa Gosvamija pa njegov smeh. Ne? In tako vidimo, na kakšen način bi mogel to narediti. Je zelo enostaven način, ampak praktično je pa kar dosta težko, da eno v sebi pravijo, da ta lažni ego nam bo siguran, ali pa nam bo siguran začel, ma sej narabeš, pa sej nisi naredil želitve, pa sej ni nič, ne, tako da, ampak naredimo, pa vidimo, da se nam je odvalil vele kamen iz srca. Zdaj bi pa še eno zgodbo je Šrimad Bhagavatam povedal. Ta pa govori o eni osebi, ki je naredil vse tri želitve naenkrat. Je pa Brigomuni. To se je dogajalo na začetku stvarstva in je bil neka skupina modrecev, ki so sedeli za ognjiščem oziroma in se pogovarjali, kdo je zdaj najvišja osebnost v univerzumu. Ne? Je to Višnu, je to Brahma ali je to gospod Višnu? Ne? In potem Brigomuni je pa eden od prvih desetih sinov Brahme. Pravi, da Brahma je stvarnik našega univerzuma in vseh živih biti in je tako močen, da njemu ni treba nekih reproduktivnih organov uporabljati, da lahko, da lahko ustvarja potomce. Ne? Lahko sam si zamisle in nastane ta oseba. Ne? Sicer to bi zdaj ateisti bi rekli, ne? To so neke anekdote, pa neke legende, kdo to verjame, ne? Ampak tako je. Ne? In pač mislim, da je bil ta Brigomuni prav iz njegovega uma ustvarjen. In potem je ta Brigomuni rekel sem tem modrecem, ja, neč bom šel pa jaz preverati, ne? Če ne drug, en mora jed, ne? Moramo to nekako zdaj razrešiti, ne? Kdo je zdaj najvišja osebnost. Ne? In potem je šel do brame, njegovega očeta, ne? In ponovat, ponovat je, da izkazujemo spoštovanje starejšim osebam. Ne samo svojim očetom oziroma svojim staršem, ampak vse, kar srečamo. Ne? To te na kakšnih vseh še videli. Ne? V Ljubljani je to težko, da v kakšen mulc pozdrav, v kakšnega starejšega, ki gre po ceste, ampak tam, ko sem jaz doma še zmer, kakšni te tamalali pozdravljajo, ne, je tako ful prisrčno videti. In on je isto naredil, ampak se moramo zavedati, da to ni bila kal juga, je bila to bolj zlata juga. Ne? In v bistvu ga je ignoriral svojega očeta in šel sam mimo, kakor da ga ni in brama je postal jezen, ampak je nekako kot vrhovni bramana je začel kontrolirati to svojo jezo in ga ni okregel. Ne? Ampak Brigomuni je videl, ja, vid se mu, da je jezen, tako da to ne more biti svevišnja božanska osebnost in šel naprej in rekel, zdaj grem pa do svojega brata, do Šive, ne? In bom, njega bom pa ne samo umsko užalil, ampak ga bom prav besedno. Ne? In vemo, da Šiva zmer namazan s papelom in zdaj, če se mi iz papela namažemo, ni neki problem, ne, včer, ko so tam lekurel, ki ga dadar prav kruzo peko, ne, če gremo tja, pa se neki namažemo s papelom, to še ni kontaminacija, oziroma nismo nečisti, ampak on Šiva hod prav po krematorjih, pa se iz tem papelom od teh ljudi, ki so jih sežgali, namaže, ne. In potem je rekel ta Brigomuni, pa ne dotikaj se me, ti si čist, nečist, ne, kaj to, ne. In vemo, Šiva, hiter ga zadovoliš, pa hiter se tudi razjezi, ne. In ga je začel loviti, ne, da ga bo, ne vem kaj ga je hotel, iztrol z obcem ga je hotel, ne. In je rekel, ne, ne, to ne more biti. Ta se je še bolj razjezil, ne, to je še hujka brama, ne, to ne more biti, ne. In potem je rekel, zdaj bomo pa Višnjo, ne. Višnjo bomo pa testirali na najvišjem nivoju, ne. In je Višnjo je, mislim, da je bilo to na oceanu mleka, je ležal, je počival in Brigomuni je pršel in ga je direkt našutiral v prsa, ne, iz nogo, ne. In pravijo, da je to največja želitev, kar lahko naredimo, da užalimo oziroma, da telesno poškodbo naredimo neki višji osebi, neki visoko napredni osebi. Kar je naredil Višnjo je bilo v bistvu čist nasprotno od teh materialnih pojenih oseb oziroma teh oseb, ki so nekak še vedno pod, nekak pod gunami in ga je prejel za nogo pa je rekel, moja prsa so zelo trda, upam, da se nisi stopala poškodoval in začel masirati te stopala, ne, in potem je Brigomuni je rekel, ne, to je sigurno, to, sam Bog je lahko toliko smilen do vseh, do tazga raskala, ki sem jaz, ne, da pol še masira, ne, da nič ne reče, ne. Ampak Lakšmi, njegova žena, pa ni bila toliko navdušena, ne, in mislim, da ga je prekrela, da bramane enkoli ne bojo imeli denarja, ne. Tako da vidimo, da bramane so zadovoljni, ampak nimajo neki denarja, ne, ampak pač bolje, da si zadovoljen, kakor da imaš denar, ne. Je pa rečen, da je pa tudi Šiva dobil prekletstvo, vse me lahko popravite, če nam prav rekel, ampak je dobil prekletstvo, da njegovega idola kot Šive enkoli ne bojo obožvali, ne. Zmer obožujejo Šiva Linga, pač kot združenje tega, kako, kako nastane življenje. In pravijo, da obstaja tudi ena druga opcija, Murtija je pa ta kot uničevalec univerzuma, ki je tak ognjeni kroh, pa on ka pleše ta, ampak navte najdel nobenega drugega, ki pa učive. Za Brahma, kar jaz razumem, je pa dubo prekletstvo, da ne bomo v templu, da ga ne bojo v nobenem templu obožval. Tako da v Indiji zelo težko najdete od Brahme tempel. Mislim, da je samo Puškari, da je tempel od Brahme, pa skoraj ker druge ne najdete. Tako da vidimo, da kakršnokoli želitvo dobimo vsi reakcije. Ne? In bolje želitev na telesnem nivoju, na bolj na grobom, večje reakcije dobimo. Ne? Tako da bi mogli zmer se nekako zavedati, da v Kali Jugi smo nekako upravičeni te mentalne želitve. Pravijo, če bi bili to v zlati dobi, bi zikar glave letele, ne, ker imamo vsi take misli, ki, ne vem, vsake nas grdo pogleda, je že nesovražnik. In pravijo, tudi iz tega izvira, kristjani reče, ne smemo preklinjati, ne, zakaj se ne sme preklinjati, ne, ker v času zlati dobi, če se enega preklel, je to deloval, ne. Vemo še, ki je bil Krišna tukaj, ne, 5000 let nazaj je ta Šringi, ki je bil sam sin Brahmane, je prekrel cesare celega sveta Parikšita in je se je to zgodil, če 7 dni je umrl, ne, ni bilo to hec, ne. In pravi, da je to bila prelomnica in uvod v Kali Jugo, da te želitve v umu ne delujejo, ne, zato imamo nekak, nam je to prizanešeno, ampak moramo mi pa zelo pazljivi komu kaj govoriti, na kakšen način, še posebej pa, da kakšen ga tudi telesno poškodujemo. Ne. Zdaj, mogoče, kar se to nas tiče, je recimo, če gremo v Vrindavano, ne, pravijo, da v Vrindavano je dost nasprotno od Majapurja, ne, da v Vrindavano zelo hitro naredimo želitev. Ne. In pravijo, da Majapur pridobiva na svoji moči, Vrindavana pa zgublja. In Vrindavana je zavita iz posvetnega gledišča, to, kar pa če iz svoje izkušnje rečem, pač mi vidimo to svinarijo okoli, ne, pa da smrdi. Ne. In potem sploh ne vidimo, da je bil tam Krišna, da so bile zabave, da je to sveto mesto. Ne. In potem, ok, če še to mislimo, ni želitev, ne, pa tudi v Vrindavan zato ne bomo dobili želitev, ampak če pa vidimo pač te osebe, ki fehtajo, pa ga nadremo ali pa da mu včasih čelo kakšno zauščenco spustimo, ne, to pa smo lahko sigurni, da bomo videli reakcijo. Ne. Pa tudi, če ta oseba ni nek brahmana, ne, bomo sigurno dobili neko. Ne. Tako da Vrindavana pravijo, da izkušene osebe ne grejo sprav za dolg časa, ne, ker pravijo, po 3 dneh začneš ti gledati to, pa vidiš vse te napake teh ljudi in začneš sam kritizirati. Ne. In, ampak tisti, ki so na visoki duhovni stopni, lahko živijo. Ne. Pravijo, da edina stvar, ki vas bo rešila, da ne boste, da želite vdelali, da morate neko službo najdeti. Da nek, pravijo, najhuje nezaposlen umje hodičeva delavnica. Ne. Če nič ne delate in potem pol vse začnete razmišljati, pa treperje začeti delati, tako da to ni. Ne. Tako da, ampak, če hočete biti pa zelo sigurni, morate iti pa v Majapur. Ne. V Majapur pa pravijo, da je tok, tok je naklonjen nam, da tudi, ko spimo po noč, je kukr, da bi dandava dajali božanstvom. Tam je najbolj všeč. Tako da, sem bolvata konstitucija, pa ne moram sam 4 ure spati, pa da sem pol čist normalen. Tako da, ko greš v Majapur, pa rečeš, ok, da sem pa 7 ur spal, ampak sem 3 ure v tega dandava dajal. Tako da je tako. Ampak morate biti tudi pazljivi, da ne boste vse verbalnih ali pa kakšnih telesnih želitev tudi osebam dela, ampak ni pa za vsako malenkost, da dobite reakcijo, ne? Tako da je zelo bolj ugodno. Tako da zdaj boh mal kartik, če imate možnost, lahko obiščete, je zelo. Sicer sem se včeraj z eno osebo pogovarjal in rekel, da se Vrindavan čist spremenil, da ne moreš jeti več parikrame, ne, da tam, kar ješ parikrame, kar avtocesta vmes, ne, rekel, kar neki, ne. In sploh ne moreš jeti, ne, da bi ti trobal pa nek promet, pa da bi lepo hodil, ne. Pa sem jaz rekel, jaz sem bil nazadnje, ene 13, 14 let nazaj, pa je rekel, a to je čisto spremenilo, rekel, to je. Je rekel, Majapur je še nekako oaza izven Indije, ne, je kukr nek duhovni svet, ampak je rekel, če všel pa v Vrindavano, boš pa doživel Indijo takšna, kot je, ne, vse je živo, ne. In je zelo težko zelo težko je res začutiti to Vrindavano, mogoče bi sam zadnjo poanto pa mnehal, da najbolj, kar sem mi ta zadnjič, ko sem bil, je pa ta podeželje res se čuti tako nekaj posebenega, pa še posebej, če greste takrat, kaj ni ali di. Vem, da sem jaz bil, na zadnje sem bil tudi sam 3 dni pa pol, pa smo šli pol gledati, je bila neka deseta obletnica inštalacije tele Vrinda devi, ja, tega, ko sem iskon odprl, ne. In jaz sem pa takrat željo, da bi šel še v Varšano pogledat, ne, ampak so rekli, ne, to je 10 kilometrov stran, noben avtobus, novoz, pa sem pa rekel, jah, nisem glih vsak let v Vrindavanu, mu šel pa peš, ne, in to je bilo meni ena najboljših takih izkušenj. Lepo hodaš, ni bilo prevroče, lepo peš hodaš, nekak 2 ure hodaš, gledaš ono naravo, ni unga čumbusa, ni unih avtov, ni da ti prodajajo nekaj, ni da ti bojo hotel nekaj te indice spet v peharat, je bilo zelo tako lepo, ne. Pa bil je en tak čist navaden dan, tudi v Varšani je. Glik sem pršel, ko se je Daršan odprl, andin pa je bilo malo problem, ko se je hiter tema naredi, ne, in pol čez določene dele te ne pustijo, moraš jeti na maturo, ko pravijo, da so razbojniki. Pa sem rekel, da ne, da bom šel eskar kaj, pa so rekli, da to še lokalci ne grejo. Pa sem jim pol varjel, so rekli, in pol da ne. Ok, če imate kakšne vprašanje, komentarje, lahko vprašate, ali pa kakšne popravke. Grantara, čilme Bhagavad Gita, ki?